За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бидний мэдих Conjuring киноны бодит амьдрал дээрх Эден Лорени бидний мэдхгүй нэгэн хэрэг болох Смёрлийн гэр бүл тохиолдсон аймшигт явдлын талаар ярилцгаах болно. Энэ гэрт яг юу болоод эдний гэр бүлд яг юу тохиолдсон талаар дэлгэрэнгүй ярилцсан. Тэгэд нэмээд Америкийн нэгдсэн улс дахь хамгийн харагдсан хамгийн аймшигтай байшин гэдгээрээ алдартай Amityville байшингийн талаар түүний түүхийн талаар ч гэсэн ярилцгаах болно. За тэрнээс өмнө сүүлийн хоёр аймшигын өгүүлэлэг зохиолуулах дугаараа одоо зохиолчийн хүсэлтээр устгасан байгаа. Тиймээс үүнээс цааш яг хувь хүнд болсон аймшигт явдлыг ярьсан нь зүгээр юм байна гэж бодлоо. Хэрвээ өөрт болсон аймшигт явдлыг яриулахыг хүсэж байвал миний доор харагдах имейл хаяг руу эсвэл инстаграм хаяг руу явуулж болно. За бас нэг өөр мэдээ нь энэ дээр орж буй зарим бичлэг дугаарыг би Apple Podcast-д оруулсан байгаа. Та нар ажил руугаа явхдаа эсвэл хичээл руугаа явхдаа сонсомоор байвал подкаст бүрээ сонсож болно. За хэрэг руугаа оръё. За Смёрлийн аймшигт явдал нь Америкийн нэгдсэн улсын Пенсильвани мужийн West Pittston хотод амьдарч байсан Jack болон Janet Смёрл нарын 1974-с 1989 оны хооронд босон одоо гертэнд зүтгэр оршиж байсан гэх мэдэгдэлтэй холбоотой юм. Смёрл нарын энэхүү мэдэгдэл нь хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг ихээхэн татаж зүтгэр судлаачид сүсгэтэн олон сэтгэл судлаачид болон шинжлэх ухааны эрдэмтдэд эдгээр үзэгдлийн талаар судалгаа явуулж янз бүрийн тайлбарыг дэвшүүлсэн байдаг. Тэдний түүх 1986 онд The Haunted нэртэй номоор хэвлэгдэж 1991 онд телевизийн кино болон гарсан юм байна. За яг уг бодит түүх нь яаж эхэлж юу болсон бэ талаар ярьцгаая. За уг байшин нь 1896 онд баригдсан бөгөөд ажилчин дунд ангийнхны амьдардаг чимээгүй гудамжинд байрладаг хагас давхар байшин байв. 1972 онд Агнес Харсалиг хойд зүүн Пенсильвани ихэнх хэсгийг үерийн усанд автууснаас болж Смёрлийн гэр бүл Уилкс Баригийн гэрээсээ нүхээс өөр аргагүй болсон. Джекийн эцэг эх болох Джон улам Мэри Смёрл нар 1973 онд West Pittston-д байрлах байшинг $180,000 худалдаж авсан бөгөөд тэд байшингийн баруун талд амьдарч Джек Дженет болон тэдний хоёр охин болох Дав Хейтер нар зүүн талд нь нөөж иржээ. Смёрлүүд байшинг шинчлэх, засах ажилд ихээхэн цаг мөнгө зарцуулж ажлын ихэнхийг өөрсдөө хийсэн байна. Смёрлүүдийн талаар хэлэхэд маш тотно хайр халамжтай гэр бүл байсан гэдэг. Джек болон Дженет нар хоёулаа орон нутагт өссөн бөгөөд 1967 онд танилцж 1968 онд гэрэлсэн билээ. Джек цэргийн албаа хааж мэдрэлийн болон сэтгцийн техникч болжээ. Тэдний аль аль нь католик гэр бүлд өссөн бөгөөд хүчтэй шашны итгэл үнэмшилтэй хүмүүс байсан. Тэд Джекийн эцэг эхтэй хамт амьдрах дуртай байсан бөгөөд хагас давхар байшин хуваалцахад ямар ч асуудал гараагүй аж. Чез гудамжинд өнгөрүүлсэн эхний 18 сар бол тэдний хувьд аз жаргалтай байсан юм. Харин 1974 оны 1-р сард шинэ хевсэн дээр хажиргалтай толгой гарч ирсэн бөгөөд Джекийн зурагт гэрэд жатаж усны хоолойнуудыг хид хідэн удаа гагнуулсан ч үргэлжлэн гойцоор байв. Шинэ угаалтур болон угаалгын өрөөний ваан хүчтэй гэмцэн яг л зэрлэг амтны тэдгэрийг хумсалсан мэт сийжигдсэн байсан бөгөөд шинхэн бутсан модон идэлүүч мөн адил зураастай байв. 1975 онд тэдний том охин Дав өрөөндөө ямар нэгэн зүйлс нэст бүг давтан гарсан байна. Харин 1977 он гэхэд Смёрлүүд байшны нэгэн төрлийн хий үзэгдэл давтсныг ойлгожээ. Жорлонгууд хинэн чашиглаагүй байхад өөрөө усаа татаж, шатар хөлний чимээ үргэлж сонсогдож, шургуулгууд өөрөө онгоо чаагдаж, радио залгаагүй байсан ч чанга дуугарч, хоосон сандлууд хинээгэн сууж байгаа мэт ганхан жахран дуугардаг болсон байна. Таг хугацаа өнгөрөх тусам тэд гэртээ маш эвгүй муухай өнөр үнэртэж, Джек хид хідэн удаа үл үзэгдэх гар түүнийг илж бүү мэт мэдэрдэг байв. Энэ үед тэд хоёр хүүхэдтэй болж, энтэй зэрэгцэн тэдний гэр бүл улам томорч байсан ч үзэгдэл улам даймжирч, гэр бүл ихээр ядарч төлдөж эхэлжээ. 1985 онд анхандаа залхмаар байсан үзэгдэл айдас төрүүлэн болтлоо хурцджээ. Одоо байшин хөлтөх мэт мөс шиг хүйтэн болдог болсон. Джон улам Мэри нар Джек болон Жанетийн байшингийн талаас чанга хараалын үгс сонссон ч тэр хоёр огт маргалдаагүй байсан аж. 1985 оны 2-р сард Жанет угаалгын өрөөнд байхдаа хинэгэн түүнийг нэрээр нь дуудаж байг сонссон бөгөөд ямар ч амьд хүн түүнийг дуудаагүйг ойлгосон байна. Хоёр хоногийн дараа байшинд дахин хүйтэн мэдрэгдэж хар Хүний хэлбэртэй яг час хийсэн царайгүй дүрс Жанетийн өмнө гал тогоонд гарч ирсэн бөгөөд хананд нэвтэрч алга болоод байшингийн нөгөө талд байсан Мэрид харагджээ. Тэр цагаас хойш хий үзэгдлүүд улам ихээр тогтмол тохиолдох болсон байна. Том таазны сэнс ихэр шаныны дэргэд унан түүнийг бараг алга шахсан. Энэ үйл явдал нь тэдний том охин Хөтриг католик шашны ёслолд болох батламж агуу ёслолын үчийн үйл явдалтай давхцаж байсан юм. Энэ хүү үзэгдэл нэмэгдхийн хэрээр Джек болон Жанет нар заримдаа хөөрөх мэдрэмжийг мэдэрдэг байсан бөгөөд Жанет нөхөртөөгөө бэлгийн харилцаанд орсныхоо дараа хүчтэй угц татагдаж орноосоо хүчтэй хаягдан унсан байна. Нөхөр нь хөвтөж байхдаа өмгий үнрээс болж саажж хөдлөх боломжгүйч болсон. Тэдний Германы хонж нохоо Саймоныгч мөн хэд хэдэн удаа шидэж айлгсан байна. Хан дотроос дасралтгүй тогшилт майжилтын чимээ сонсогддог болсон бөгөөд нэг шүүн Шэнэн унтаж байхдаа орноосоо шидэгдэн шатаар хүртэл унсан байна. Гүршүүдэн ч гэсэн энэ үзэгдлээс зүхтэж чадаагүй. Зарим гүршин тэд гертэй байхгүй байхад хачин дуу чимээ хашгираан сонссон байна. Олон гүршүүд эсмөрлүүдийг дэмжин тэр аимшигт үзэгдэлтэй тэмцхийг харин амлжээ.
1986 оны 1-р сард Жанет Эд болон Лорейн Варн нар энэ тухай сонссон байна. Тэд Коннектикутын Монрод амьдардаг сэтгэлзүйн судлаачд болон чөтгөр судлаачд байжээ. Жанет анхандаа эргэлзэж байсан ч өөр замгүй тул Варн нартай холбогдсон байна. Варн нар удалгүй ирж бүртгэлтэй сувлэгч бөгөөд сэтгэл мэдрэлийн судлаач Розмери Фьюриг дагуулан ирсэн байна. Тэд Смүрлийн гэр бүлийн шашны итгэл үнэмшил, гэр бүлийн аз жаргалтай байдлын талаар наривчлан асууж, тэд хизээ нэгэн загт жүтгэрийн ил бишэд ашиглаж байсан эсэх, жүтгэрийн зан үйл эсвэл ямар нэг байдлаар хий үзэгдлийг гэртээ өрсөн эсэхийг лавлж. Дараа нь Варн нар Фьюри байшинд орж, унтлагын өрөөний шүүгээг хоёр талын байшингийн холболтын цэг гэж тодорхойлсон байна. Тэд дөрвөн муус үнсний оршихуйг илрүүлсэн бөгөөд гурав нь баг, харин дөрөвтг нь чөтгөр байсан гэж хэлжээ. Гэр бүл дотоод зөрчилтөө эсвэл ямар нэг байдлаар сүнсийг татсан шалтгаан байхгүй тул Варн нар охтын өсвөр насны үед үүсдэг сэтгэл хөдлөлийн энергиэс болж чөтгөр гарч ирсэн байж магадгүй гэж тамгалсан юм байна. Варн нар шашны хөгжмийн бичлэгийг тоглуулж залбирал уншиж чөтгөрийн гэлчлэгийг оролдон хоёр удаа өдөн хатгсан байна. Чөтгөр ширээний тойл болон шүүгээг хүчтэй хөдөлгөж хариу өгсөн бөгөөд нэг удаа ариун ус болон залбирал үйлзэгдлүүдийг намжаж чадсан юм. Нөхцөл байдал улам ноцтой болж эхэлсэн бөгөөд Джек хөгшин эвгүй эмэгтэй дүр тувирсан нүдэн улаан буйлын ногоон хайрстай чөтгөр мэд зүйлд хүчрхийлэлд өртсөн байна. Харин Эдварн нь хахаж дараа нь ханиадтай төстөө шинж тэмдэг илэрсэн бөгөөд Жанет инкубус буюу эрэгтэй чөтгөр мэд зүйлд бэлгийн хүчрхийлэлд өртсөн байна. Хан дотроос гахааны дуу сонсогдсон нь чөтгөрийн ноцтой халдлагын шинж тэмдэг байжээ. Эсмүрлүүд сүмээс тусламж хүсэх гэж хэдхэн удаа оролцсон боловч Ромийн католик Скратон хамб уг асуудлыг мэрэгчлэтнүүдтэй зөвлөлтгийг амласан боловч албан ёсоор оролцох магадлал багатай гэж мэдэгджээ. Нэгэн удаа Жанет О'Лери гэх нэртэй санвартнаас тусламж авч байгаа гэж бодсон боловч тийм санвартан огт байгаагүйг олж мэдсэн байна. Варн нар Федер Маккенег дуудсан бөгөөд тэрээр өөрчлөлт хийсэн тийм өөр төрлийн ёслолоор биш латинаар мөргөл уншиж эртний ариусгах зан үйл хийж байсан юм. Тэрээр 50 гаруй удаа за ярьжсэн чинь ард юм унаад хүн айлглаа. Би өөрөө баг юм яагаад гэвэл үуч юу л гэдэг. Тэрээр 50 гаруй удаа жүтгэрийн ариусгал хийсэн байжээ. Маккена эртний ёслол гүйцэтгсэн боловч энэ нь жүтгэрийг урлуснаас өөр дүн авчираагүй байна. Джек үхсэн Абигайл гэх нэртэй сүс цогсож байсан ханийг зааж үзүүлдэг. Хий үзэгдэл үргэжилсээр байсан бөгөөд охин Кэрин хачин халдварт өвчнөөр өвдөж бараг үхэх шахсан бол Дау чөтгөрт үжиргээлд өртөх шахсан байна. Жанет болон Мэри нарын гар дээр зураас хацуулсан тэмдэг гарч бүх хүн маш ихээр дарамтад орж байв.
Эдвард нь тэднийг хараалт автсан гэж тайлбарсан бөгөөд хараалын дараагийн шат нь эзэмшил буюу possession болох бөгөөд дараагийн үе шат нь харин үхэл аж. Хам Маккена 1986 оны хаврын сүүлээр хоёр дахь удаагаа ариусгал үлдсэн нь энэ үр дүнгээ өгөөгүй хүлээ. Зүтгэрч тэднийг цусланд байхад дагаж ажлын байранд нь хүртэл Джекиг зовоосоор байсан байна. Гэр бүлийнхэн өөр байшинд нүүх боломжгүйг ойлгосон. Учир нь зүтгэр тэднийг дагаад явна гэдэгт итгэлтэй байсан аж. Сүмийн тусламж удаа дараа ирээгүй тул смүрлүүд телевизэд гарч өөрсдийн дүүхийг хуваалцгаар шийдсэн. Тэд анх Филадельфийн орон нутгийн хүмүүс ярьж байна нэвтрүүлэгт нууцлал хадгалан оролцсон бөгөөд зүтгэр хариу үйлдэл хийж Дженетиг агаар төөргөж ханан чидэж хайсан байна. Зүтгэр захин гарч ирэхдээ Джекиг хоёр хөл дээр босч зогссон том гахаа шиг дүрээр үзэгдсэн байна. Түүнчлэн хүний гар гутаснаас гарч Дженетийн хүзүг атгаж байсан аж. Джек дахин үжирхийлд дөрцсөн. 1986 оны 8-р сард Смүрлүүд өөрсдийн түүхийг илүү өргөн хүрээнд олон нийтэд хуваалцахар шийдэж Волкс Барагийн Немгаргийн би даасан сонинд ярилцлага өгчээ. Тэр даруйда тэдний гэр олон нийтийн сонирхлыг татсан бөгөөд хэвлэл мэдээлэл сониуч үзэгчд болон түүхийг эрен сурвалжлагыг хүссэн эрэлзэгчдэр дүүрсэн байна. Зарим мөршүүдийн хамт эргэлзэгчд уг түүхийг хуурамчил гэж үзэж гэр бүл ном киноны гэрээ байгуулахар хуурамчдаг зохиосон гэж үзэж байв. Мөрлүүд сэтгэл зүйч болох Мэри Элис Ринкментэй холбогдсон бөгөөд тэр байшинг шинжилээд Уоррен нарын сүнсний оршихуйг илрүүлсэн үнэн болгыг баталчээ. Тэрээр нэг сүнсийг Абигейл хэмээх настай эмэгтэй гэж, харин нөгөөх нь эхнэр болон түүний амрагийг хөнөөж дараа нь танхимд дүүжлэгдсэн Патрик их бараан сагалтай эргэж тодорхойсон байна. Гуравдугаар сүнсийг харин тодорхойлж чадаагүй боловч дөрөвдөг нь хүчрхэг зүтгэр байв. Хэвлэл мэдээллийн анхаарал сүмийн захиргааг арга хэмжээ авахд хүргэж тэд шинжилгээ хийхээр санал болгосон бөгөөд Уоррен нар хэд хэдэн санамартантай хамт аимшигтай ариусгал үлдгээр төлөвлөж байжээ. Тусламж үзүүлэхээр залбирал үлддэг бүлгүүд тэдэнд сэтгэлийн тайтгарал өгсөн бөгөөд Хамб Маккена 3 дахь удаагаа ирж байшинг ариусгажээ. Энэ удаад ёслолд үр дүнгээ өгсөн бололтой 3 сарын турш ямар ч үзэгдэл тохиолдоогүй байна. 1986 оны 6 сарын баярын өмнө Джек дахин хард дүрийг харж түүний биеийг эзэмших нэвтрэх 3 дахь үе рүү шилжихийг оролдсон байна. Тэрээр Розарига буюу залбирахад ашиглагддаг эрх мэт зүйлийг өрж залбирч эхэлсэн бөгөөд үүнийг ганц удаагийн довойлтол гэж найджээ. Гэвч тийм биш байсан бөгөөд чимээ шүүгээ дахин эхэлж үнэртэхэд муухай үнэр үнэртэж дахин үжирхэл үлдгдсэн байна. Удаан хугацааны турш ядарч найдвараа алдсан смөрлүүд нүүж тэ хонтод ном хэвлэхдгээс өмнө өөр хот руу нүүжээ. 1988 онд сүм 4-р удаагаа байшинг ариусгах ёстол үлдсэн бөгөөд энэ удаа тэд эцэст нь амар тайван байдалд хүрсэн гэж үздэг. The Haunted кино хөлбөр нь 1991 онд гарсан юм.
Their emotions shattered, the Smurls turned to this priest. He studied unusual phenomena in New York and felt chasing the spirits out and exorcism was the last resort. Just like the demons, the Smurls' story wouldn't go away. The National Enquirer printed their tale.
За хоёр дахь түүх рүүгээ орцгоё. Өнөөдөр Амитвел гихтэх Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн харагдсан байшин болон үүн дээр гарсан алдаг болон түүний гол шалтгааныг ярих болно. 1974 оны 11-р сарын 13-ны үүрийн цагаар Лонг Айлендийн Амитвел дэх нэгэн байшин энгийн хөдөөний эгэлжирийн байшин байхаа болжээ. Харин энэ аймшигт гимтэргийн газар болсон бөгөөд Рональд Дефио Жуниор Винтоб буугаар зэвсэглсэн байшингийн хонглоор явж эцэг их болон дөрвөн дүүгээ унтж байхад нөхөнөөсөн аймшигтэй явдал гарсан юм. Тэрээр хожим толгой дэх дуу хоолойнууд түүнийг аллаг үлдгэд үргэсэн гэж мэдүүлсэн бөгөөд зарим хүмүүс түүнийг үнэхээр 112 Ocean Avenue-д байрлах Эмитвиллийн аймшиг хэмэгддэг байшинд орсон суудаг хорон муус үснүүдийн хүчин давтаж байсан гэдэгт итгэдэг. 1974-нд болсон аймшигт аллагын талаар олон нийтэд түгээмэл мэдээлэгдсэн ч түүнээсээ шолон гэр бүл энэ байшинд нүүж орсон ба өдгөө 108 Ocean Avenue хэмээн бүртгэгдсэн байна. Энэ үед болсон гэгдэг сүнсний үзэгдлүүд Эмитвиллийн аймшиг зэрэг олон ном кино хэрэгтэд хүргэсэн бөгөөд эдгээр нь жуулчдыг байнга татсаар ирсэн. Хэдийгээр Дефиогийн аймшигт гэмтэрэг бодит байсан ч тэр үнэхээр байшинд оршиж байсан хормоос өснүүдийн хяналтнад байсан нь. гэсэн асуулт одоо хүртэл маргаантай хэвээр байна. Ямартай ч миний ярих дүүхүүд болон эдгээр гэрэл зургууд нь Эмитвиллийн аймшигт байшин, орчин үеийн түүхэнд хамгийн аймшигтай алдлагын нэг болох нэгэн сүнстэй байшингийн талаар ярилцсах болно. За, Рональд Дефио Жуниорийн үлдсэн Эмитвиллийн алдлага нь өөрөө ердөө 23 настай байжээ. Харин түүний дүүнэр болох Донт 18, Алис нь 13, Марк 12, Джон нь 9 наснуудтай байж, эцэг Рон болон Луиза нарыг тус бүр 2 удаа буудсан байсан бол тэдний 4 хүүхэд болох Донт, Алис, Марк, Джон нарыг тус бүр 1-1 удаа буудсан байжээ. Энэхүү байшингийн яг түүхнэ гэвэл 3 даавар байшин анх Джон болон Кэтрин Мойнахын нэрт зориулан баригдсан бөгөөд тэд 1920 оны ихэр Ирланд гэр бүлээс энэ үл хөдлөх хөрөнгийг худалдаж авсан байна. Мойнаханууд жижигхэн цуслангийн байшинг газраас нь буулгаж орон нутгийн барилгачин Джейс Перди 5 унтлагын өрөөтэй, 4 угаалгын өрөөтэй, дунгийн хэлбэртэй дээвэрт Ocean өргөн чөлөөг харах 2 хагас тойрог цонхтой байшинг байрулсан байна. 1960 оны 10-р сард Мойнаханууудын охин байшинг Джон болон Мэри Райли нарт зарж, тэд 5 жил амьдрсныхаа дараа 1965 оны 6-р сард байшинтайгаа Рон болон Луиза Дефой нарт заржээ. Байшин худалдаж авах үед Дефогийн гэр бүл нь сайхан амьдарч байв. Тэдний баг хүү Джон тэр жилдээ төрсөн байна. Брүклинд байрлах жижигхэн орон сууцаас Ocean эргэн чөлөөний уужин байшинт нүүх боломж олдсон. Эцэг Роны хувьд мөрөөдөл нь бийлсэн явдал байлаа. Тэрээр байшингаа их найдвар гэж нэрлэж, урт талын зүлгэн дээр байрлах шон дээр тэм нэр бүхий тэмдэг өлгжээ. Гэсэн эдээч байшингийн дотор эцэг Рон ихнэр хүүхдүүдээ хүчирхийлж хянаж байсан зам байлан тэдний хоорондын үйл ойлголцыг нэмэгдүүлснээр 9 жилийн дараа эмгэнэлт явдал болжээ. 1974 оны 11-р сарын 13-ны шөнө 23 настай Рональд Дефио Жуниор нь эцэг их дүүнараа аймшигтайгаар хөнөөж, хэдийгээр тэрээр Эмитвиллийн алдлага хийсэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн ч дүүний өмгөөлөгч түүнд сэтгцийн асуудалтай гэсэн үндэслэлээр шүүхэд хандаж, Дефио өөрийгөө удирдах чадаагүй хэмээн мэдүүлсэн байна. Энэ мэдүүлэг болон алдлага нь 112 Ocean Avenue гэгдэг байшин өөрөө сүнстэй байсан бөгөөд Дефиогийн гэр бүлийнхэн уг байшингийн золиос сусан гэж ятгсан юм. Гэвч Дефио Жуниорийн амьдрал руу харвал энэ үйл явдал өөр хөлбөр тайлбарлагддаг. Түүний аав нь хүчирхийлэгч, харин ээж нь үүргээ биелүүлдэггүй байсан нь түүнийг хар багаас нь гүн сэтгэлийн дарамтанд оруулсан бөгөөд насанд хүрсэн хойно нь мас суруулах бодис хэрэглэж эхлэхэд хүргэсэн. Тэрээр аав руугаа хэд хэдэн удаа уурлаж, нэг удаа буугаар сөрдүүлсэн байсан. Эцэг ихэнх түнд тус болох үднээс гэртээ байлгаж 7 хоног бүр мөнгө өгч байсан ч Дефио Жуниор ажилгүй зөвхөн арихуудаг байв. Тухайн өдөр Дефио Жуниор ажилласаа гарч нэгэн баар руу явсан бөгөөд гэрүүгээ удаа дараа уцалдсан ч хинч утсан авахгүй байсан тул тэр баарны үйлчлэгчид энэ талаар гомдолжээ. Явж өглөөний 6:30 гэхэд буцаж ирэхэд
туслаараа ээж аавыг минь буутчихсан байна.
Тэн хашгирчээ. Цагдаа нар бүх гэр бүлийн гишүүдийг орондоо унтаж байхдаа буудулсан байдалтай олж илрүүлсэн байна. Бүгдийг 3 цаг 15 минутын үед буудсан байсан ч ямар ч тэмцэл эсвэл мансууруулах бодис хэрэгэлсэн шинж тэмдэг байгаагүй аж. Мөн эргэн тойронд ямар ч бууны дуу бичигдээгүй бас сонсогдоогүй байсан бөгөөд зөвхөн Дефиогийн нохо хазганан хуцаж байжээ. Дефио Жуниор эхлээд өөрийгөө алгын үеэр Барт байсан гэж мэдүүлсэн бол дараа нь мафийн алуурчин Луис Фален нь түүний гэр бүлийг буудаж түүнийг энэхүү алгыг үүсгэхийг хүчээр тулгасан гэж худлаа ярьсан. Эцэст нь тэрээр гэр бүлөө өөрөө буудаж асны хүлээн зөвшөөрч 1975 оны 10-р сарын 14-нд шүүх хурал болсон байна. Өмгөөлөгч Уильям Вебер нь түүнийг сэтгцийн өвчтөө гэж нотлохыг оролдсон ч прокурор түүнийг зөвхөн хар тамхинд дондсон хэрэглэгч байсан бөгөөд тухайн шин юу хийж байгаагаа сайн мэдэж байсан гэж үзжээ. Түүнийг 2-р зэргийн алдлагад буруутгаж 25 жилийн хорхойл оноосон байна. Цаашлаад энэ муухай байшин нь Жорж болон Кэти Лүснэрт зарагдсан бөгөөд тэд 1975 оны 12-р сарын 18-нд 3 бага насны хүүхдтэйгээ нүүж ирсэн байна. Тэд нүүж ирсэн цагаас хойш аймшигт байшинд болсон гэгдэх сүсний үзэгдэл эхэлжээ. Жорж болон Кэти Лүцнер 4,000 квадрат фут байшинг $80,000 авсан нь маш хэмд үнэтэй байсан ч 28 хоногийн дараа байшингаас гарах хэрэгтэй болсон гэдэг. Энэ үеэр ханнаас ногоон алдамхай бодис сурсах, гаднаас нүд ширтэх, тааламжгүй үнэр гарч ихлэх, Кэти орон дээрээ өөрийн ухаан мэдрэлгүйгээр босож юм ярих зэрэг аймшигт үзэгдлүүд эхэлж дараалан болсон гэж мэдээлэгдсэн. Жорж болон Лүцнер шөнө бүр яг 3 цаг 15 минутад сэрдэг байсан бөгөөд энэ нь Дивиогийн гэр бүлийнхэн хөнөөгдсөн яг тэр цаг байжээ. J.S.-ний 1977 онд бичсэн Амитвиллийн аймшиг номонд энэ явдлуудыг тусгасан бөгөөд алдартай сүнс агнагчид болох Эд болон Лорен Варнер байшинд хийсэн мөрдөн байцаалтын үтсэн дээр кино бүтээгдсэн юм. 1979 оны кино нь амжилт болж 2005 онд дахин хийгдсэн бөгөөд уг номын талаар 45 цагийн ярилцлага бичсэн байна. Люцийн 3 хүүхдийн нэг болох Кристофер Кратуан эдгээр үзэгдлүүдийг яг батлсан ч үйл явдлуудыг хойд эцэг Жорж Люц баг зэрэг хэтрүүлж байсан гэж мэдүүлсэн. Жорж Люц нь сүсний энэхүү эвгүй үзэгдэлд ихээхэн сонирхолтой байсан бөгөөд эдийн засгийн хувьд хүнд байдалд орсон гэр бүлийнхээ асуудлыг шийдэхин тулд энэ төвгийг хэвлэл мэдээлэлд худалдан борлуулах сонирхолтой байсан аж. Өмгөөлөгч Вэберийн хэлснээр энэ бүх үзэгдэл нь бүрэн хуурамч байсан бөгөөд Жорж Люц болон Джейс нар арихуж байхдаа санаанаасаа зохиосон гэж мэдүүлжээ. Эцэст нь уг байшин Энгейл нэг байшин болсон бөгөөд олон жил худалдаалагдаж байсан ба байшин өөрчлөгдснөөс хойш өөр онцлог үйл явдал болоогүй байна. Гэсэн хэдий ч олон нийт Амитвиллийн аймшигт байшинд орж түүний аймшигт түүхийг харахыг үргэлжлүүлэн хүссээр байна. За ингээд энэхүү дугаараа дуусгая. Ямар нэгэн алдаа тутагдтал байж магадгүй. Юу ч гэсэн энэ жанр руу ороод жоохон ярих гэж үзэж байгаа. Тэгэд энэхүү жанраар байн байн ерөнхийдөө сүүлийн үед бичлэг хийхэд хэлсэн чинь нэг л хүүт таагаад нэг тийм эвгүй санагдах боллоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас нэг 7 өнөгтөө 1-2 ч юм уу хий гэсэн бодол төрлөө. Харин та нар өөрсдөө тохиолдсон эвгүй аимшигтай зүйлсээ надаар яриулахыг хүсвэл миний Instagram хаягаар болон одоо эсвэл Gmail руу бичээрэй. Тэгэх юм бол би харж агаад бүгдийг нь уншаад өгч болно. Гэхдээ зөвхөн өөрсдөө тохиолдсон явдлуудаа бичвэл зүгээр. Яагад гэвэл өгүүлэлэг болон цохиолууд өөрөө өөрсдөгсөн одоо эздүүдтэй учраас тэр хүмүүс нь устгуулгыг хүсэлтэй байгаа учраас ер нь цааштай ингээ ярих юм бол ер нь их жоохон асуудалтай юм байлээ. Тим учраас зүгээр яг өөрсдөө болсон явдлуудаа яриулахыг хүсвэл ямар ч асуудалгүй чөлөөтэй сайхан уншаад яриад өгч болноо.